Dobrý den. V rozhlasovém seriálu, jehož titulek jsme si vypůjčili z knih Petra Hory Hořejše, jsme se na dnešní v pořadí 730. schůzce ocitli na předělu, jenž se týká jak Josefa Kajetána Tyla, tak i celé české společnosti. Abychom obsáhli v řadě zastavení za sebou krátký, byť pestrý život našeho protagonisty, musíme u něj chvíli setrvat. Myslím, že se s ním nudit nebudete. O přísun informací charakteru zásadního i podružného se vám postarají
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Režii tohoto rozhlasového seriálu svírá ve svých pevných rukou Jaromír Ostrý.
Jak už bylo řečeno, byl Josef Kajetán Tyl ve své podstatě tvor mírumilovný, nekonfliktní, usilující o harmonii a shodu. Přesto se ocitl, možná sám ani nevěděl jak, mezi mlýnskými kameny, před nimiž neviděl úniku. První střety začaly už v čase, kdy stál v zenitu popularity, hned na počátku 40. let 19. století.
Už to tu bylo řečeno, že věci, o nichž byl přesvědčen, dovedl Tyl jako novinář a divadelník hájit s neústupností přímo buldočí.
Když se k neústupnosti přidala jeho prchlivost...
A té taky neměl málo?
Ocitl se často v nepříjemných situacích.
Což v praxi znamenalo?
Že mu přibývalo osobních nepřátel, tak jako s léty přibývalo lidí, kritizujících jeho koncepci českého divadla.
A bylo co kritizovat?
Ale jistě, že bylo. Tylovo pojetí divadla bylo poněkud jednostranné.
V jakém smyslu?
Lze říct, že kladl důraz především na jazykovou složku obrození. V tomto směru patřil ještě k průkopnické jungmanovské generaci.
Pro svůj postoj měl hodně důvodů. Česky v té době mluvili jenom nejchudší vrstvy měst a venkova. Panstvo se pořád vyžívalo v němčině.
Dokonce i herců, kteří by češtinu hrubě nekomolili, bylo tak málo, že ani na jediné tehdejší profesionální scéně ve Stavovském nebylo možné inscenovat jazykově opravdu čisté představení.
Občas mi maně bleskne hlavou myšlenka, že i dnes se s jazykově čistým divadlem setkáváme jen zřídka.
Tenkrát však byla situace přece jen složitější.
Souhlasím.
Tylovy dramaturgické možnosti byly velmi zúžené. Pokud chtěl tento od 40. let hlavní představitel českých divadelních snah hrát pro plné hlediště...
Což se po něm z ekonomických důvodů především žádalo...
Správně, tak musel volit zcela nenáročný repertoár odpovídající primitivnímu vkusu obecenstva.
Kdykoliv tak neučinil a laťku náročnosti stanovil výš, divadelní kasa prodělala, takže se dostavila drsná kritika z jiné strany.
Tyl přišel s propadákem, který obecenstvo odmítlo.
Tak se to psalo?
Trošku starobylejším slovníkem, ale smysl byl stejný.
Kromě toho platilo, že tylovské divadlo bylo divadlem věčné improvizace.
Ale... Dokonalá improvizace může být důsledkem herecké geniality.
Obávám se, že v českých představeních bylo lze genialitu vystopovat jen zřídka. Problém byl v něčem jiném.
V čem?
Valná část českých her v Praze byla uváděna po jedné nebo po dvou zkouškách, takže o jejich vyznění rozhodovali herci méně než suflér nebo inspicient.
Když se inscenace reprízovala dvakrát, třikrát, považovalo se to už za úspěch.
Jazyk protagonistů byl až na výjimky příšer.
Ještě horší než dnes?
Podstatně.
To tedy muselo být hodně zlé.
Bylo. Divadelní řeč překypovala germanizmy a drnčící německou artikulací.
Ano, na rozdíl od dnešní rozvolněné americké češtiny.
Aby se ušetřilo?
A šetřit se musí, neboť nějaká krize je vždycky na obzoru.
Hrávalo se často v kulisách německých inscenací.
Česká vlastenecká hra na Germánském hradě. Za tohle ale Till opravdu nemohl.
Porodními bolestmi českého divadla v skutku nebyl vinen. Zápasil s daným stavem, jak nejlépe mohl.
Jenomže...
Jaké jenomže?
On byl bezesporu osobností mimořádnou. A veřejné mínění si navyklo vidět v něm nejpřednější autoritu oboru, takže kritici veškeré nedostatky divadla personifikovali právě v něm, jako by právě on byl jediným viníkem.
A další problémy, konflikty, střety?
Ty hlavní byly dva. Zpočátku se jevily jako ryze osobní.
Takové bývají nejhorší.
První vypukl v době, kdy ředitel stavovského divadla...
Tím byl tehdy jistý Jan August Stögel.
Dostavoval kamenné divadlo, na svou dobu skvěle vybavené, v Růžové ulici.
Nedaleko Jindřišské věže na Starém městě pražském.
Měl to být největší pražský redutní palác, vlastně tedy tančírna s kavárnou, kuřárnou a několika jídelnami. Od počátku to však byla budova ztrátová, proto byla brzy přestavěna na divadlo, kde se pak hrála česká představení, zprvu čtyřikrát, pak třikrát týdně, také večer. Vlastní soubor měl k dispozici technické zařízení lepší, než mělo stavovské divadlo. Till spola inkognito pro divadlo v Růžové dělal, co mohl. Jenže po prvním všeobecném nadšení následovalo rychlé vystřízlivění. Najednou se ukázalo, že když mají Pražané možnost chodit do divadla místo jednou týdně také čtyřikrát, není publika dost a hlavně není co hrát. Česká scéna žila nadále z podstaty, z her dávno povadlých, z pochybných frašek a kýčů. Staré nectnosti ledabyle připravených inscenací nezmizely, naopak se ještě prohloubily. Do roka a do dne musela mladá česká scéna přepustit místo německým inscenacím, produkcím kejklířů a akrobatů. Sama se opět pokorně přestěhovala do stavovského, do skromných poměrů, kde byla trpěna o nedělních odpoledních.
A nesmělo se přetáhnout ani o minutu, protože jinak by se po Češích nedalo pořádně uklidit, zamést a vyvětrat, jak už víme.
Pro Tyla to bylo další hluboké zklamání.
Cítil se vinen. Pomáhal dramaturgovi Justovi, který neuměl česky, s výběrem her. Zřejmě špatně.
Ztrácel už sebejistotu, zvláště když drzí 22letý Karel Havlíček, publicista zatím zcela neznámý, napsal nedlouho po opuštění divadla v Růžové.
K divadlu se nám jen nedostává dům, básníci, aktéři a publikum.
A právě tehdy?
Řečeno hokejovou terminologií v oslabení.
Se objevil zmíněný první konflikt, ve kterém Josef Kajetán Till lítal.
Už delší dobu měl táhnoucí se spory se svým konkurentem na jevišti Josefem Jiřím Kolárem.
Svým přítelem.
Bývalým.
A kde byl pes zakopán?
Kolár byl nesporně velký dramatický talent a vzdělanec.
Jenomže svou povahou a viděním věcí od Tyla velmi odlišný.
Jak odlišný?
Zcela.
Kolár jenom nehrál. On také překládal. Psal hry, byl činný publicisticky.
V tom všem se stylem shodoval.
Ale neshodoval se s ním v názoru na programové cíle českého divadla. Spatřoval je někde úplně jinde než proklamativně vlastenčící Till.
Kolár patřil spíš k nastupující generaci klasiků než ke generaci zakladatelů českého divadla.
Čím dál hlasitěji vytýkal Tillovým hrám lacinost a povrchnost. Jeho dramaturgii pak podbízivost vůči vkusu toho nejméně vyspělého publika.
Viděl například, že stranou repertoáru zůstávají ležet díla velikánů světové dramatické literatury, jakými byly Shakespeare, Schiller, Goethe.
Zatímco jsou běžně inscenovány laciné vídeňské frašky nebo nepříliš hodnotná domácí díla, inspirována vyrovnaná cizími lidovými předlohami.
Kolár to považoval za zápecnické. On chtěl
program osvěty ne více národní, ale brž člověčenské.
Till horoval pro divadlo lidové. I za cenu určité podbízivosti či pokleslosti k lidu se snižující.
Kolár volal po divadlu i repertoáru kvalitním, ba špičkovém, jaké se dávno hraje jinde v Evropě.
Myslím, že to ani nemuselo trvat dlouho a tihleti dva rivalové, skoro se mi chce říct dva kohouti na jednom českém smetišti, se museli nutně dostat do sebe. Tím spíš, že se jejich představy utkávaly v jednom jediném existujícím českém souboru.
Po určitý čas Till nevěděl, že jakýsi časopisecký autor jménem Medardus, ostrý kritik jeho her a inscenací, je ve skutečnosti jeho herecký kolega, se kterým se denně setkává. Když tato skutečnost praskla, zápas dvou kohoutů se rozhořel naplno. Till požádal Kolára, aby mu v Guckovově dramatu Werner dělal protihráče. Roli ušlechtilého Wernera ponechal sobě. Padoucha Vlkovského svěřil Kolárovi.
Tím ho musel potěšit, protože každý herec vám řekne, že záporná postava se mu hraje líp.
Kolár byl opačného názoru. Rozhořčeně roli odmítl a reklamoval pro sebe kladného hrdinu.
Bláhový umělec.
Till před řadou svědků prohlásil, že intrikánské postavy jsou Kolárovi přece blízké, zatímco ty hrdinské prý jenom kazí.
Pěkný incident.
Přerostl do pěstní potyčky. Till v afektu soupeře zranil v obličeji a se slovy
zabiju tě, pse,
schodil Kolára do orchestřiště.
Bylo tam hluboko?
Já sice ve Stavovském hrál víckrát, ale do orchestřiště mě ještě nikdo neposlal. No, myslím, že tam je dost hluboko na to, aby se Kolár potloukl. Ne dost, aby se vážněji zranil.
Bolest od modřin se však nevyrovnala pocitu zostuzení.
Nemilosrdný Kolár zažaloval Tyla pro zranění a urážku na cti.
Co však hlavně, udal policejnímu ředitelství, že jako vojenská osoba se Till v rozporu s předpisy po léta zabývá divadlem a žádal, aby byla Tylovi další činnost ve Stavovském znemožněna.
To nebylo zrovna, jak by se vyjádřil tehdejší současník Salon Fehy.
Bylo to podlé.
Till byl na několik dní zavřen.
Nakonec však úspěšně kontroval a z dalších malérů se vyvlékl díky protekcím. Přes známé získal posudek vojenského lékaře o svém špatném zdravotním stavu, na jehož základě pak požádal o superarbitrování.
Ano, toto slovíčko uvízlo v naší paměti ve spojení byl superarbitrován pro blbost, což se přihodilo Josefu Švejkovi.
Jeho jmenovec a rovněž vojenská osoba byl superarbitrován neboli zproštěn služby kvůli svému zdraví. Ve skutečnosti přišel o stálý zdroj příjmů kvůli Kolárovi.
Trvalá nenávist dvou nejtalentovanějších osobností českého divadelního života se stala kulisou umělecké atmosféry v Praze.
Další dramatikovo životní trauma se jmenovalo Havlíček. Zatímco pro valnou část starší generace byl Till pořád svrchovanou uměleckou autoritou, zatímco třeba budovatel železnic inženýr Jan Perner organizoval mecenáše, aby podpořili vydání Tillových sebraných spisů, mladí v čele s bojovným Karlem Havlíčkem se začali posmívat jeho údajně už staromilskému vlastenčení. Za dvojsvazkovou novelu Poslední Čech udělila Matice česká Tylovi poctu druhé třídy a odměnu 40 dukátů.
Podsta druhé třídy tam, podsta druhé třídy sem, ale ty dukáty, ty se hodily.
V komisi seděli zasloužili muži jako Jungmann, Pressel, Vocel.
Jenže brzy na to v létě 1845 vyšla v české v čele přímo zdrcující kritika oceněné novely.
Podepsán pod ní byl Havel Borovský.
Příkře a naplno odsoudil sentimentální autorovo vlastenčení.
Prohlásil je za čistě verbální, prázdné vlastenecké tlachání, za nímž nenásledují statečné činy.
Nám s prostým lidem začíná již být na nic z těch neustálých řečí o vlastenectví, o vlastencích a vlastenkách, kterými nás veršem i prózou naši spisovatelé a nejvíce Tyl již drahně let nemilosrdně pronásledují. Byl by již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst věti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jednali, než o té lásce mluvili. Neboť pro samé povzbuzování k vlastenectví zapomínáme na vzdělávání národa. Kdybychom čas a práci, které nakládáme na přemlouvání lidu našeho, aby místo lepších cizích spisů čítal z vlastenectví naše špatnější, kdybychom pravým ten čas a tu práci vynaložili raději na to, aby byly naše spisy lepší než cizí, moudřeji a prospěšněji bychom jednali. Já ale, co se mého osobního mínění týče, jsem přesvědčen, že jest snadněji a veseleji za vlast umříti, než to množství jednotvárných spisů o vlastenectví přečísti.
No, tak to bylo dost kruté.
Havlíček Tyla dokonale zesměšnil.
Mohu dokázat, že jsem jeho novelu několikrát a pozorně přečetl. A sice pozorněji než on sám. Poněvadž mi ani neušlo, že na straně 56 ve druhém svazku místo Ladislav má být Vavřinec, čehož si ani sám Tyl nevšimnul.
A to ještě nebylo všechno.
Tyl se pohybuje s takovou lehkostí a uhlazeností v oboru vypravovatele, že mu zajisté tato stránka novelistiky, která by jiného mnoho potu stála, velmi snadně přichází. Tím víc by tedy mohl a měl vynaložit práce na vynalezení, volení a promyšlení látky své, čehož však v novele jeho bolestně pohřešujeme.
A další rána?
Jeho příběhy každý uzná za věci nenové. Zkušený čtenář románů je nazve oklepanými.
A vůbec?
Přílišné bažení po teatrálním efektu je vůbec známkou všech prací Tylových.
Půlka Prahy se začala Tylovi za zády posmívat.
K tomu je náš národ vždy připraven.
Mnozí včerejší přátelé nyní při setkání s ním přešli na druhou stranu ulice.
Nakladatel Pospíšil, jehož časopis Květy Tyl řídil, ho propustil a začal o místu redaktora jednat? No, s Havlíčkem.
Zmasakrovaný Tyl na čas raději zmizel z Prahy a na venkově u přátel přemýšlel, že se už nevrátí ani k divadlu, ani ke psaní, ani do hlavního města.
Hlava mu ale časem vychladla a pak si v Havlíčkových ostrých kritikách,
a že jich bylo,
našel dvě důležité věty.
My je jako poentu Tylovy kritické sebeanalýzy můžeme klidně přijmout za své.
Velké a hluboké moře neskalíš jedním kamenem.
To byla první myšlenka. A ta druhá?
Muž, kterého každá Hana zlomí, má mělké dno.
Tyl si to dobře zapamatoval.
Já taky.
Po těžkém duševním otřesu se Tyl vrátil a počínaje rokem 1846 začal dobývat ztracenou čest i pověst jedinou rozumnou zbraní. Usilovnou a ku podivu i poučenější, kvalitnější uměleckou tvorbou. Na výzvu nového šéfa Stavovského divadla se stal hlavním dramaturgem českých představení. a jakoby Havlíčka nakonec poslechl, změnil do značné míry ve své tvorbě literární slovník, témata, děje i formu. Sotva mohlo být náhodou, že v následujícím zlatém období 5 let napsal valnou část svých vrcholných děl. Od poetických báchorek, Strakonického dudáka nebo Jiříkova vidění, po historická dramata, jako byly Kutnohorští havíři a Jan Hus.
To už ale začala 50. léta 19. století a Tylovi, který měl teprve 4 křížky, zbýval závěr života. Jeho konec byl nezaslouženě smutný, ba tragický. Muž, který se obětoval národu, byl po více než 20letém úsilí nakonec vyštván na okraj společnosti, jejíž dynamický vývoj už nějak nestihl chápat. Tak upřímně, tak dlouho a tak věrně sloužil češství, zabydlování češtiny na jevišti, nejprostšímu lidu měst i venkova, až se ocitl se svým probuzeneckým vlastenectvím na vedlejší koleji. Politiku i umění začali dělat méně skromně a rozmáchleji lidé jiných názorů i programu. Byli to představitelé a umělečtí mluvčí smělejšího, dravějšího podnikatelského živlu, mladého českého kapitalismu. Pro ně začal být Till patriarchální, zastaralý, vyčpělý, a to jako divadelní autor, jako dramatik a režisér.